Kristrún Mattíasdóttir Fossi segir söguna af Korrösu krókríðandi.
Einu sinni var karl og kerling í koti sínu. Þau áttu þrjár dætur. Þær hétu Signý, Vigný og Helga. Karlinn réri til fiskjar hvern dag og kom heim aftur á kveldi. Einu sinni, þegar hann situr að fiski og ætlar að halda heim, þá var báturinn fastur og beðvast hvergi. Þá segir karl, hver togar í bátinn minn? Þá er sagt í djúpinu, þrýhöfðaður þurs er það. Æ, slepptu mér, segir karlinn. Ekki nema ég fá hana Signýju dóttur þína. Flestir kjósa fyrðar líf og fáskaltu hana, segir karlinn. Ég kem þá í kvöld þegar brakar og glugga, er sagt í djúpinu. Með þá losnar báturinn og karlinn fer heim. Kvöldið kemur ógnarlegt hagljál á gluggan. Þá segir karlinn, farðu út Signý og taktum veðarfærin mín. Signý fer út. En við bæjardirna stendur þrýhöfðaður þurs en þrýfur hana strax og segir Hvort viltu heldur ég berði eða drægi? Og ég held að sé best þú drægir mig, segir hún. Svo draslar hann henni heim í helli sinn og skipar henni þar til verka en hún vill ekkit gera. Þá tekur hann hana og lætur í póka og hengir upp í hellisrjárið. Næsta dag fer á sömu leið fyrir karlinum að báturinn fastur þegar hann ætlar heim og nú heimtar karlinn Vigníu. Það fer aldungis á sömu leið. Karl sendir hana út að taka veiðarfærin og hún hittir tröllkarlinn og hann dregur hana heim í hellisinn og allt er það eins og með Signýju. Þriðja daginn fer karl enn til fiskjar og er nú báturinn fastur eins og í fyrra skiptið. Hvert togar í bátinn minn, segir karlinn. Þrýhöfðaður þurs er það, er sagt í djúpinu. Æns leftu mér. Ekki nefnir fá hana Helgu dóttur þína. Flestir kjósa fyrðar líf og fáskaltu hana. Ég kem þá í kvöld þegar brakar og glugga, segir karlinn. Með það losnar báturinn og karlinn heldur heim eins og áður. Kvöldi kemur feiknar hagljál á gluggan og karlinn segir við Helgu farði út og taktum veðarfærin mín. Hún fer út og leið hún kemur út á stjettina þá grípur þrýhöfðaður þursinn hana og segir hvort viltu heldur ég berið þig að drægi? Og ég held ég vilja heldur þú berir mig, segir hún. Hann setur hana upp á einn hausinn og lammar með hana í hellisinn. Hún lætur sér það vel líka og skipar henni þar til verka. Og hún tekur því vel og svo er hún þarna all lengi og hirðir vel í hellinum og svo einu sinni þegar hún að taka þarna til og hnýsast í eitt og annað þá finnur hún systur sínar í pokunum hangandi upp í hellisrjárinu og ekki rétt vel haldnar. Svo tekur hún stóran sekk og fyllir hann af alls konar dóti. Matar af göngum og hinu og öðru og lætur systur sínar í belginn. Svo fer hún að ámálga það við tröllkallinn hvort hún vilji ekki færa foreldrum sínum svo lítið af þessu ruðudóti sem að afgangsverði hjá þeim og ekkert verði úr. Hann tekur því vel. En hún segir að hann megi alls ekki í belginn skoða hún muni sjá til hans. Og svo leggur hann af stað með þessa heljar byrði og þegar hann kominn svona sem svo hálfa leið þá fer hann nú að vera þreytast og sest nú niður að hvíla sig. Þá fer hann nú heldur hann ekki að langa til að skoða í belginn. En leið og hann opnar og ætlar að fara að opna þá heyrir hann sagt ég sé gegnum holt og hæðir huldustein og helli minn. Þá hættir hann við og segir aldrei skal ég í belgjum bauka þó brotni mér hryggurinn. Glöktur auði Helgu minni, sér hún gegnum holt og hæður huldustein og hellisinn. Svo fer hann með belgin heim í Karlskot og lætur hann þar á stjettina og skiptir sér ekki meira því En kall og kelling finna hans gömmu seinna og opna og finna þá systurnar og eru nú heldur fegnar að þær eru þá minnsta kosti heilar á húfi. Nú fór tröllkall að ámálga það við Helgu hvort hún vil ekki gifta sér. Hún tekur því ekki illa. Þá segir hann að það sé best að hann fari að bjóða allir veislunar og hún skuli hafa það allt til reiðu þegar að hann komi við báðsfólkið. Hún lætur það gott heita. Svo fer karlinn og hún tekur til búa út veislufengin, ber á borð og setur upp bekki og hvað eina og í sitt sæti lætur hún stóran trédrumb og skautar honum með þeim faldi sem hún bjóst við hún ætti að hafa og festir ofarlega á hann blöðru með blóði. Svo út aðar hún sig nú í sóti og ösku og tekur svo eldskurungin og rýður burt úr hellinum. Svo áður en hún fari langt þá mætir hún heldur en ekki báðs fólkinu var þannig að heldur stórskorið og ekki beint álitlegt og er þursinn sjálfur þar ekki með og einn úr hóknum segir komst þú í helli minn koltrínan þín kom ég þar segir hún hvað var títt þar breytt var á bekki brúður satt á stóli full voru kerinn svo út úr flóði þá segir báðsfólkið og ríðum og ríðum og skellum undir nára og látum ekki brúðin að bíða svo að þeysir það sína leið og Helga heldur áfram og þá mætur hún þursanum og með sem sögum af fólkinu og þar fer öldungis eins orðaskiptin og það þeysir heim í hellin en hún fer sína leið svo þegar að þursalíðurinn kemur í hellin þá sér það að það er allt fyrir búðli veislu og brúðurinn sest í sæti sitt Þursinn lítur aðinn og alltaf nú heilsinu með kossi en blóðbladran var ekki vel sterk svo hún sprökk við kossin og blóð fellur allt þá æpa tröllin upp og segja hann hafi drepið brúðina en hann vill ekki trúa því og sumir segja líka er á hans bandi að það kom ekki til að hann hafi drepið hana en nokkuð er það að þarna lendir allt í hörkur yfrildi og ógangi og endar með því að hver drepur annan svo ekki stendur einn uppi. Helga hafði verið á höttunum og séð hvað fara gerði. Svo þegar þetta, ef hún sér það að tröllin muni all vera dauð, þá fer hún heim í Karlskot til foreldra sinna og systra og sækir þau til að hjálpa sér að draga skrokkana út úr hellinum og kveikir þar bál mikið sem hún fleiri á. Og hýrðir svo það sem að margt sem fjömætt var í hellinum og er ekki annars getið en að kall og kelling og systurnar hefur lifað góðu lífi eftir það.
Sagði móðurinn þetta?
Já.
Hvað hétt hún?
Jóhanna Bjarnadóttir.
Jóhanna Bjarnadóttir, já. Þú verið mjög ung þegar þú hefðir þetta var það ekki?
Jú, ég var það nú náttúrulega. Svo var maður nú að rifja þetta upp með sjálfum sér já. Líka.
Hefur þú sagt þessa sögu? Já,
ég hef oft sagt hann af krökkum sem hérna hafa verið. Mm-hmm.
En
hvað er þetta nú sönn?